Nu, par ASV prezidenta vēlēšanām pagājušo nedēļu kļuva zināms nākamā prezidenta vārds, taču pēcvēlēšana laiks sniedz arī iespēju rūpīgi izvērtēt, vai un kā ārvalstis ir centušās ietekmēt to, kurš nonāks ovālajā kabinetā un kā to uztvers sabiedrība, lai arī daudz tiek runāts par Krievijas dezinformācijas kampaņām, tā nebūtu nav vienīgā valsts, kas iesaistījusies pirmsvēlēšana ietekmes operācijās, to darījusi arī Irāna, to darījusi arī Ķīna, un lai par to vairāk pastāstītu, šorīt studijā mums pievienojusies kolēģe, dezinformācijas pētniece un faktu pārbaudītāja Aneta Bērskalne. Labrīt!
Labrīt!
Irāna, Ķīna, kā tad šīs valstis centās iejaukties šajās ASV prezidenta vēlēšanās?
Nu, ja mēs tā sākotnēji izīmējam kopainu, kā gan Krievija, gan Ķīna un Irāna ir centušās iejaukties, tad jāsaka tā, ja Kremļa dezinformācijas operācija mērķis bija veicināt sabiedrības atbalstu Donaldam Trumpam, tad Irānas un Ķīnas gadījumā situācija nav tik viennozīmīga. Šīm valstīm nav bijis tāds izteikts favorīts. Irāna galvenokārt izvērsa savas dezinformācijas kampaņas, izmantojot viltus ziņu portālus. Ar Irānu saistīta grupējuma izveidoja šķietami reģionālas ziņu vietnes, kas patiesībā izskatījās ārkārtīgi pārliecinoši, man arī bija iespēja apskatīt tās, un principā tādā veidā radot iespaidu, ka tie ir neatkarīgi leģitīmi vietējie mediji. Šo viltu ziņu portālu mērķa auditorija bija gan labējo, gan kreiso politisko spēku atbalstītāji, piedāvājot lasītājiem tādus sensacionālus rakstus gan par Donaldu Trumpu, gan Kamalu Harrisu. Piemēram, Irāņu kontrolētais NeoThinker uzdevās par liberālu orientētu vietni, kurā tika zākāts un izsmiets Trumps. Savukārt Savannah Time, izliekoties par Džordžijas štata Savannas pilsētā bāzētu konservatīvo mediju, publicēja rakstus, kas tieši tāpat vērsās pret demokrātiem un Harrisu. Un tas liek secināt, ka šo ietekmes operāciju mērķis tātad nebija ietekmēt sabiedrības viedokli par labu vienam konkrētam kandidātam, bet gan veicināt pēc iespējas negatīvāku attieksmi pret otras partijas atbalstītājiem. Tādējādi principā vēl vairāk šķeļot jau tā polarizēto sabiedrību, un būtiski arī ņemt vērā, ka šīs darbības tika izvērstas tieši svārstīgajos štatos, jau minētajā Džordžijā, kā arī Mičiganā. Un interesantā kārtā mākslīgā intelekta kompānija OpenAI konstatēja, ka šo viltu ziņu saturs tika ģenerēts ar viņu rīku ChatGPT. Kopumā tika identificēti 5 ar Irānu saistīti ziņu portāli, kas izmantoja šos teksta automātiskā ģenerēšana pakalpojumus. Un, ja kāds jautātu, kāpēc tad Irāna izvēlējās šādu pieeju, tad atbilde ir pavisam vienkārša. Tas samazina satura veidošanai nepieciešamos resursus, respektīvi laiku un cilvēku skaitu. Un pēcāk šo portālu raksti tad tika pavairot arī ar sociālo mediju palīdzību.
Jā, tad ar Irāna Ķīna arī ar tiem pašiem rīkiem, tiem pašiem paņēmieniem.
Ķīna arī izmantoja sociālos medijus, taču nedaudz citādi. Galvenokārt, okšķirējot un izzinot amerikāņu nostāju par dažādiem sabiedrībā pretrunīgiem jautājumiem. Klimata pārmaiņām, imigrāciju, Krievijas karu Ukrainā, Izraels un Palestīnas konfliktu un tam līdzīgi. Un jāsaka, priekšvēlēšana laiks ir īpaši piemērots šādai izpētei, jo tad cilvēki gluži vienkārši aktīvāk pauž savu viedokli un arī iesaistās politiskajās diskusijās. Un šī izpēta principā notika tā, ka no viltus sociālo mediju kontiem tika vienkārši uzdot cilvēkiem jautājumu. Piemēram, tiek publicēts ieraksts ar apgalvojumu ASV vajadzētu pārstāt šķērdēt naudu Ukrainas atbalstam, kam seko jautājums, kā jums šķiet. Nu, un tad tiek pievienots arī attēls, piemēram, kas ir Zelenskim nievājošs, varbūt viņu izsmejošs. Un tad atliek vien gaidīt arī cilvēku reakciju. Un principā ar šādu metodu Ķīna nošauja divus zaķus ar vienu šāvienu. Ja konkrētais jautājums tik tiešām sabiedrībā izsauc neviennozīmīgas reakcijas, tad komentāru sadaļā var aizsākties strīds starp politisko spēku atbalstītājiem. Tas savukārt var veicināt vairāk savstarpējās nesaskaņas, nesaprašanos un šķelt sabiedrību. Un principā tāds arī ir bijis Ķīnas mērķis ar šīm dezinformācijas kampaņām un ietekmes kampaņām. Un jāsaka arī, ka otra lieta, ko Ķīna ar šo var sasniegt, tas sniedz ieskatu tajā, kurām sabiedrības grupām konkrēti jautājumi ir svarīgāki, kādi ir biežāk sastopamie viedokļi starp noteikta vecuma, dzimuma, etniskās grupas pārstāvjiem. Un tā darbojas kā tāda interešu, bāžu, nostāju, demografiskā karte, kas ļauj labāk saprast to, kā dezinformācijas vēstījums mērķtiecīgi pielāgot dažādām sabiedrības grupām. Un jāsaka, ka ASV priekšvēlēšanu laiku Ķīna ir pavadījusi arī ar skatu nākotnē un atliek vien gaidīt, kā šī informācija iespējams tik izmantota pēcāk.
Jā, zinot, cik svarīgas ir ekonomiskās intereses nākamajam prezidentam un tās, protams, ir saistīts arī ar Ķīnu.